hän oli ehkä jonkinnäköisessä psykoosissa tai vastaavassa tilanteessa, koska se hänen raivonsa oli niin sokeaa, pimeää, vihaa, hallitsematonta raivoa, että sitä ei pystynyt kohtaamaan eikä sitä pystynyt vastaamaan siihen millään tasolla. Alussahan mä olin niin yllättynyt siitä, että mä en herrasmiehenä osannut siihen vastata, enkä edes suojella itseäni, vaan jossakin vaiheessa rupesi hälytyskellot soimaan ja ajattelin, että jos mä en puolusta itseäni ja puutu tähän jollakin tasolla, niin siitä voi olla hyvinkin vakavia seurauksia. Ja mä sitten loppujen lopuksi saan maksaa siitä aika kovan hinnan.
No se oli alusta asti semmoista mun mitätöimistä, että tietysti miehet usein haluaa niin kuin olla jotenkin, näyttää, että he osaa ja on hyviä ja jotenkin, mutta se oli heti semmoista, että sä oot väärällä alalla ja sä et pärjää ja semmoista jotenkin, että voi sua raukkaa, mä autan sua ja ei siitä varmaan tuu yhtään mitään ja ei sun kannata opiskella, että ei siitä ole mitään hyötyä ja tämmöistä se oli, niin kuin, että se mikä mulle oli tärkeää, niin hän veti sillä tavalla mattoa jalkoja alta. Ja sitten tietysti kun tulimme lapset sitten myöhemmin, niin se oli sitä, että sä et pysty kasvattamaan lapsia, sä et pärjää lastes kanssa. Ja hän toisteli sitä lasten kuullen. Ja silloin kun mä koin itse, että mä olin niin kuin todella väsynyt, uupunut, niin en mä koskaan kokenut, että hän olisi tullut mun avukseni, vaan silloin hän jotenkin vielä halusi niin kuin nujertaa mua, että siinä näet nyt, että sä et pärjää. Ja vähitellen kyllä, jos mä en halua sitä myöntää, mutta kyllä se vaikutti minuun niin, että lopulta mä kadotin kaiken kunnianhimon, mitä mulla oli aina ollut siihen mennessä. Esimerkiksi mun opintoni on vieläkin kesken. Et kyllä se, niinku, se koko se parisuhde vei mun kaikki voimani.
Hän ei ole koskaan erottanut oikeata väärästä. Hänellä on kaikki oikein sen minkä hän itse tekee. Ja hän osaa selittää itsellensä kaikki asiat niin, kuin niin päin, että on hän tehnyt mitä tahansa, niin hän keksii aina niin kuin itsellensä semmoisen niin kuin selityksen, että miksi näin on pitänyt toimia. Että hän löytää sen toisesta ihmisistä aina niin kuin sen syyn, miksi hänen on täytynyt toimia. Ehkä joskus vähän huonosti, mutta ei kovin, että ei hän pidä itseensä varmaan mitenkään niin kuin pahana ihmisenä millään tavalla. Ja semmoisella niin kuin käsittämättömällä taitavuudella, millä hän on hankkinut esimerkiksi itsellensä, että hän on saanut äidin aina niin kuin antamaan hänelle kaikki rahansa. Sitten hän on hyvin taitava valehtelija, eli me ollaan jouduttu nyt tässä tämmöisessä yhden sotkun selvittelemisessä toteamaan, että hän valehtelee aivan silmää räpäyttämättä, suoltaa suustansa erilaisia tarinoita, joihin hän sitten näyttää itsekin niin kuin uskovansa.
He kaikki ovat eläneet vaikeassa ihmissuhteessa. Perheessä tai parisuhteessa toinen voi kärsiä epätodellisesta tunteesta, joka vaikuttaa ongelmalta vuorovaikutuksessa. Puoliso tai läheinen tuntee yhä uudelleen ymmärtävänsä väärin yhdessä tehdyt sopimukset. Hän pettyy toiveissaan, ahdistuu ja alkaa syytellä itseään. Toinen osapuoli taas ei koe tehneensä mitään väärää. Outo virheviestintä jatkuu. Syynä ei olekaan vuorovaikutusongelma. Tuolloin kannattaisi miettiä, onko näennäisesti terveellä osapuolella luonnehäiriö, joka aiheuttaa ihmissuhteessa valtavaa tuhoa eikä parane puhumalla. Häiriöllä on monia eri ilmentymiä ja voimakkuuseroja. Eräs tyyppi vakavasta luonnehäiriöstä on narsistinen minävaurio. Sitä on vaikea tunnistaa, sillä tällainen ihminen muistuttaa tervettä, hyvin pärjäävää ihmistä. Ongelma paljastuu suhteellisen pitkän ajan kuluttua ja oivallus tulee vasta raskaiden kokemusten jälkeen. Luonnehäiriöitä on monenlaisia ja niitä on vaikea luokitella. Narsistinen luonnehäiriö on nykyaikana voimakkaasti lisääntynyt. Narsistinen ihminen ei pysty aitoon kiintymykseen, vaan hänen ihmissuhteensa perustuvat hyötyyn. Helsingin yliopiston psykologian laitoksen professori Liisa Keltikangas-Järvinen kuvaa ilmiötä näin.
Minävaurio tarkoittaa yhden tyyppistä luonnehäiriötä. Aikaisemmin puhuttiin sosiopatiasta tai psykopatiasta, kun tarkoitettiin samaa asiaa. Ja silloin tätä häiriötä luonnehdittiin sillä tavoin, että henkilöltä puuttuu moraali. Puhuttiin jopa tämmöisestä kuin moraalisesta imbesillisyydestä, eli moraalisesta vajavuudesta. Ja tarkoitettiin tämmöistä, että ihminen on valmis käyttämään toista ihmistä vaan hyötyäkseen, manipuloi toista ihmistä. Hänellä ei ole aitoja oikeita ihmissuhteita, vaan hänen täytyy koko ajan katsoa, että miten hän hyötyy toisesta. Hyötymistä on esimerkiksi se, että hän tarvitsee toista ihmistä oman itsensä kehumiseen ja kiittämiseen ja ihailemiseen ja tällä tavoin. Hän on mielestään itse vääryyden kohde. Jos jotain tapahtuu, muut ihmiset ovat hänelle kateellisia. Hän ei ole itse tehnyt koskaan mitään väärää. Säännöt eivät koske häntä. Liikennesäännöt ovat semmoisia varten, jotka eivät osaa ajaa ja niin edelleen. Hänellä on niin oikeus tehdä mitä tahansa. Ja lisäksi että tästä puuttuu empatia. Hän ei kykene millään tavoin samaistumaan toisen ihmisen, esimerkiksi toisen ihmisen pahaan oloon ja kärsimyksiin. Ja tämän kaiken taustalla on minän vaurio, heikko itsetunto, epävarmuus, ahdistus ja ihminen, tämmöinen luonnevaurioinen ihminen koko ajan tehostaa itseään, kun sitä käy läpi, sitä omaa heikkoa itsetuntoa, turvattomuuttaan, ahdistustaan. Ja tämä sitten ulospäin saattaa näkyä tämmöisenä uhoamisena, voimakkaana käytöksenä. Sitä tehdään joskus jopa semmoisia virheellisiä johtopäätöksiä, että kyseessä on hyvä itsetunto, voimakas itsetunto, mutta koko elämä oikeastaan menee sen kulissin ylläpitämiseen.
Minävaurioinen vaikuttaa fyysisesti ja psyykkisesti normaalilta. Usein hän on hauskan näköinen, puolensa vetävä. Hän pukeutuu hyvin ja on ulospäin suuntautuva, puhelias ja osaa olla ystävällinen halutessaan. Hän on älykäs, pikemminkin keskitasoa älykkäämpi ja osaa argumentoida vakuuttavasti. Usein hän saa osakseen ihailua ja kunnioitusta.
Mä olin vielä hirveän nuori, mä olin vasta vähän päälle parin kymmenen ja mulla ei ollut mitenkään ollut kovin paljon poikaystäviä eikä muita. Ja hän oli mun mielestä niin kuin ensinnäkin hirveän komea ja hauska ja huumorintajuinen ja suurpiirteinen ja semmoinen jollain tavalla semmoinen kauhean rohkea, mikä teki minuun vaikutuksen. Hän oli mua 5 vuotta vanhempi ja jollain tavalla vähän niin kuin röyhkeäkin, mutta mun mielestä silloin mä vielä niin kuin, musta se oli positiivista, että hän oli niin kuin ehkä just sit täydensi niitä, että mä olin arempi ja varovaisempi ja kiltti perhetyttö, niin mä ihailinkin sit semmoista vahvuutta ja semmoista, mitä hän sit mulle edusti. Ja mä kuvittelin, että se olisi sit ehkä jotain turvallisuuttakin tämä hänen miehekkyytensä ja itsevarmuutensa. Et silloin mä olin tietysti kauhean rakastunut ja kyllä mä heti alusta asti huomasin, että hänellä oli semmoisia hyvin erikoisia oikkuja ja hän saattoi murjottaa ja olla pahan tuulinen ja semmoisista asioista, joista mä en edes ymmärtänyt, että mistä ne johtui. Ja sitten hän tunsi myös, että hän niinku syyllisti mua semmoisista asioista, mitä mä en todellakaan ollut niinku aiheuttanut.
Mä elin parisuhteessa 2,5 vuotta ulkomaalaisen naisen kanssa. Tämähän oli periaatteessa ehkä alun perinkin jo tuhoon tuomittu juttu. Mä luulen, että mä niin kuin alun perin ihastuin tämän naisen erilaisuuteen ja sen naisellisuuteen. Eli tämä ulkomaalaisen naisen naisellisuus on niin poikkeavan valloittava erilaista kuin tämä suomalainen naisellisuus. Ja esteetikkona jotenkin lankesin tai lumoiduin siitä erilaisuudesta.
Mulla on tämmöinen itseäni 10 vuotta nuorempi veli, johon mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut kauhean läheisiä suhteita, koska meillä oli siis 10 vuoden ikäero, mutta veli oli semmoinen, että hän tukeutui aina enemmänkin äitiin, vaikka me sisarukset kyllä tietenkin jouduttiin häntä hoitamaan, kun äiti oli paljon poissa kotoa. Että missään asiassa koskaan veljeä ei moitettu, mistään asiasta häntä ei koskaan niin kuin ojennettu. Hän oli aika nuori, kun hän tuli ihan silmin nähden humalassa kotiin, että hän oli varmaan alle 10-vuotias. Että hän on saanut tehdä, mitä hän tykkää, ja ilmeisesti äiti on aina ollut valmis sitten niin kuin pelastamaan tilanteet ja selittämään asiat niin kuin parhain päin hänen kannaltaan. Ja tästä oikeastaan äitini on niin kuin kasvattanut veljeni semmoiseksi, että hänen ei koskaan tarvitse ottaa huomioon muita ihmisiä, ei muiden ihmisten tarpeita eikä tunteita, eikä ajattelemaan asioita niin kuin toisten ihmisten kannalta. Että hän haluaa antaa itsestään miellyttävän kuvan, niin kuin, että hän on tämmöinen hauska ja kiva ihminen ja on huumorintajua ja osaa niin kuin esiintyä tämmöisenä, niin kuin, jos on jotain joukkoa koolla, niin hän on se, joka ylläpitää tämmöistä vähän niin kuin, toimii tämmöisenä klounina vähän ja osaa pitää tämmöistä niin kuin hauskanpitoa yllä.
Minävaurioon liittyy monia erilaisia piirteitä ja voimakkuuseroja. Kärjistetyimmillään voi olla kyse rikollisesta, mutta ei kovin usein.
Kun heiltä puuttuu syyllisyyden tunto ja empatia, kyky ymmärtää toista ihmistä, niin rikollisten joukossa on hyvin paljon luonnevaurioisia. Mutta toisaalta minävaurioiselle henkilölle on hyvin tärkeää myöskin se, että sosiaalisesti hän on ihailtu, kunnioitettu, arvostettu, jonka takia hänelle on hyvin, hyvin tärkeää pitää sosiaalinen kulissi ulospäin kunnossa. Voidaan vähän kärjestetysti sanoa jopa näin, että silloin minävaurioinen ihminen sortuu rikokseen, kun hänen yhteiskunnallinen tilanteensa ja asemansa on niin huono, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta työpaikalla, työelämässä, ihmissuhteissaan pyörittää maailmaa sillä tavoin, että hän saa purettua tämän oman häiriönsä. Että jos hänellä on, niin kun hän on niin avuttamassa huonossa elämäntilanteessa syrjäytynyt, niin silloin hänelle jää ainoaksi mahdollisuudeksi rikollisuus.
Miten tämmöinen henkilö suhtautuu valtaan? Onko valta tärkeä?
Valta on hyvin tärkeää, koska hän pystyy manipuloimaan vallan avulla.
Ensin hän alistaa, ja sitten kun se ihminen on oikein heikko, niin sitten hän niin kuin nauttii siitä vallasta ja silloin hän sitten teatraalisesti tarjoaa apua.
Ja mitä se tarkoittaa se avun tarjoaminen?
Kun se ihminen on oikein nujerrettu, niin sitten hän tuntee todella olevansa vahva ja tämä luonnehäiriön ihminen. Ja se on tavallaan jonkinlaista, mä koen sen, mun mielestä jotain sadismia ihan, että hän sitten auttaa. Ei hän oikeasti auta, vaan hän vaan puhuu, että hän auttaa ja tukee ja turvaa sitten tämmöistä ihmistä, joka on oikein, jonka hän on ensin niin kuin nujertanut. Tämmöinen ihminen mun mielestä ei voi tuntea olonsa hyväksi, ellei hän on niin kuin kaikista vahvin ja voimakkain ja hallitse muita ihmisiä. Että hän ei pysty olemaan niin kuin tasavertainen toisten ihmisten kanssa. Sen mä huomasin oikeastaan alusta asti, että tällä miehellä niin, että hän joko ehkä ihaili joitakin ja sitten hän halusi määrätä ja hallita toisia ihmisiä, mutta semmoista tasavertaista suhdetta hänelle ei ollut kehenkään.
Kaikki ne asiat, joita hän on itse tehnyt väärin, hän projisoi toisiin ihmisiin. Hän alkaa niin kuin syyttää esimerkiksi niin kuin minua tai sisartani niistä asioista, joita hän on niin kuin itse sotkenut ja itse tehnyt niin kuin väärin. Et se on hyvin, hyvin niin kuin jännä tämä hänen tapansa käsitellä muita ihmisiä. Se on hirveä ovella. Se on niin kuin tämmöinen liukas limainen klimppi tai niin kuin saippua palanen, josta yrittää saada kiinni, mutta tuntuu, että se on niin kuin mahdotonta. Hän on niin kuin pieni lapsi ja sitten samalla kuitenkin tämmöinen röyhkeä aikuinen, joka hyökkää ja yrittää kääntää kaikki asiat ihan niin kuin päälaelleen.
Miten tämä minä-vaurioinen käyttäytyminen ilmeni tässä sun ystävättäressä?
Jotenkin tuntui sellainen täydellinen riittämättömyys kaikkeen minun puolelta. Eli jos tein minä mitä tahansa tai sanoin mitä tahansa, niin se ei ollut koskaan hänelle tarpeeksi. Tilanteet kärjistyivät pikkuhiljaa väkivaltaan, eli omasta mielestäni minä en löytänyt mitään syytä tälle käytökselle, vaan päädyin siihen tulokseen, että tällainen ihminen ei tarvitse mitään syytä, vaan tämä paha olo täytyy purkautua ulos jotakin kautta, eli hänen tapauksensa oli väkivalta.
Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen mielestä minävaurion takana ovat varhaiset lapsuuden aikaiset kokemukset, turvallisen, lämpimän ja kestävän ihmissuhteen puute.
No, sen voisi vaikkapa tiivistää näin, että hänellä on ikuinen pelko siitä, että hänet on hyljätty, hän on arvoton, arvottomuuden tunne. Ja se juontaa hänen lapsuuden aikaisiin kokemuksiinsa. Hänellä ei ole koskaan ollut riittävän pitkiä, lämpöisiä semmoisia ihmissuhteita, joiden varaan hän olisi voinut rakentaa minuutensa. Siis hänellä ei niin kuin oikeastaan ole minä. Se on itse luottamuksen ja itsearvostuksen puutetta, joka johtuu siitä, että hän ei ole koskaan saanut kokea sitä, että hän on arvokas ja hyvä. Ja sitten hän ei tätä minän puutetta, tätä rikkinäistä minää, niin koko loppuelämänsä korvaa erilaisilla keinoilla.
Freud puhui jonkinlaista kuolemanvietistä, mutta onko tämmöisestä kyse?
Ei ole. Sen takia, että koko tämä minähäivaurioinen, niin Freud ei vielä, siihen aikaan ei vielä tiedetty näistä mitään. Ongelmat ovat aina yhteiskuntaan sidottuja, ja Freud ei varmaan tuskin näki yhtä ainoa minävauriosta koko uransa aikana. Freud teki työtä neuroottisten yläluokan naisten kanssa ja aivan toisen tyyppisiä häiriöitä, käsitteli aivan toisen tyyppisiä häiriöitä. Kyllä, Freudilta vielä Freudin teoksista löytyy tämmöisiäkin, löytyy myöskin tämä ajatus minävauriosta, mutta kaiken kaikkiaan painopiste oli muualla. Varsinaisesti tämän tämmöisen narsistisen luonnehäiriön ja minävaurion psykiatrian toivat semmoiset kuin Kernberg ja Kohut, kaksi Amerikassa toiminutta alun perin saksalaissyntystä psykiatria 60-luvulla. Ja 70-luvulla sitten lähti tämä niin kuin semmoinen yleisempi tietoisuus tästä minävauriosta sitten ammattikunnan keskuuteen.
Liittyykö sadismi minävaurioon?
Kyllä saattaa liittyä. Sadismi on esimerkiksi henkinen sadismi liittyy. Henkinen toisen ihmisen kiusaaminen, koska sadismi on vallankäytön väline ja koska hänen koko ajan täytyy pystyä osoittamaan se, että hän hallitsee toisen ihmisen, pystyy manipuloimaan, pystyy hallitsemaan toista ihmistä. Sadismi saattaa olla aika oleellinenkin, nimenomaan henkinen sadismi saattaa olla aika oleellinenkin, koska sitten kun häneltä on tämä vallankäyttö ja sitten häneltä puuttuu kokonaan empatia, hän saattaa nauttia toisen kärsimyksistä.
Hän on niin kuin uhkaillut nyt esimerkiksi mua ja sisärtäni väkivallalla, että jos emme suostuta toimimaan niin kuin hän haluaa. Ja on myöskin kertonut sitten mulle tässä, että hän muissakin tilanteissa hän uhkaa väkivallalla, että hänellä on kavereita, tietynlaisia kavereita, että hän ei itse niin kuin halua liata käsiänsä, mutta hän niin kuin teetättää muilla. Ehkä sitten vähän niin kuin likaisempiakin hommia. Että mä oon kyllä ollut ihan oikeasti kyllä peloissanikin. Ja sen takia en halua tässäkään nyt omaa nimeäni niin kuin mainittavan, että tämmöinen ihminen ilmeisesti niin kuin haluaisi uudistaa maineensa tai ainakin näyttää, että tällä tavalla häntä kohtaan ei saa tehdä.
Hän ei tiedä, mitä hän tahtoo, mutta hän tahtoo varmaan niin kuin hallita ehkä koko maailmaa, eikä hän siltikään olisi varmaan onnellinen. Ja ehkä se tekisi hänet onnelliseksi ainakin hetkellisesti, että hän voisi tuhota minut, koska hän on sitä, hän on koko ajan sanonut, että hän tekee kaikkensa tuhotakseen minut. Ja hän on niin kuin kaiken sen tehnytkin, sen kiusan, mitä hän pystyy joutumatta itse hirvittäviin vaikeuksiin. Että hän ei halua varmaan istua vankilassa, että se on se, mikä häntä niin kuin estää, mut jos ei olisi mitään tämmöisiä uhkia häntä itsensä kohtaan, niin hän olisi varmaan aivan, hän tekisi ihan mitä vaan.
No, mitä sä luulet, miten tämmöisen ihmisen kanssa nyt ylipäätään voi tulla toimeen siis? Että auttaako rajat?
Hänelle on pakko laittaa rajat. Et niin mä oon käsittänyt, että se on jopa tavallaan palvelus hänellekin. Että hänelle on pakko laittaa, mutta ne ei ole ollenkaan semmoiset rajat kuin tavalliselle ihmiselle riittää, vähän vähempikin. Että jos hänelle poliisi sanoo, että poistu paikalta, niin hän tulee hetken kuluttua uudestaan. Mutta mä uskon, että suurin osa tavallisista ihmisistä poistuu nöyrästi paikalta eikä palaa sinne 5 minuutin kuluttua. Että hänellä täytyy olla paljon niin kuin tiukemmat ja kovemmat, ja siinä ei semmoinen ymmärtäväisyys ja hyssyttely ei auta ketään, ei edes häntä itseensä. Hänet olisi niin kuin pistettävä aisoihin ja todella tiukasti. Sen takia esimerkiksi on hyvä olla lähestymiskielto ja hyvä, että sitä pitäisi sitten niin kuin tavallaan valvoa, että se todella toteutuu. Ja lasten vaihtopaikka, jos tapaamisia on, niin pitää olla joku tämmöinen ulkopuolinen tai pitää olla semmoinen puolueeton maaperä, koska se heti sitten taas sillä tavalla hän pääsee muuten käsiksi siihen entiseen vaimoon. En mä tiedä, voihan se luonnehäiriön olla nainenkin, en mä sitä voi sanoa.
Asiantuntijoiden mukaan minävaurioinen ei yleensä pysty juurikaan muuttumaan, koska hän ei halua muuttua. Mitä sitten tehdä, jos avioliitto tai ihmissuhde muuttuu maanpäälliseksi helvetiksi? Aluksi kannattaa tietysti mennä asiantuntijan, psykologin tai perheneuvojan puheille, mutta perheterapiakaan ei aina auta. Voi olla, että tilanne vain pahenee ajan myötä. Tällöin ainoa mahdollisuus suojata itseään ja lapsia voi olla ero.
No, se oli sellainen mieletön paha olon tunne, mikä tuli sitten ihan sinä keväänä, kun me sitten syksyllä erottiin. Se oli niin voimakas, että mä aloin oikeastaan inhota sitä ihmistä ihan fyysisesti. Mä en voinut olla hänen lähellään, mä en voinut olla samassa huoneessa. Mun tuli heti niin paha olla, mutta tietysti se oli ne kaikki loukkaukset, ne kaikki kauheat asiat, mitkä oli tapahtunut niiden vuosien varrella, niin mun malja varmaan oli tullut täyteen.
No, minkälaisia neuvoja annettiin sitten perheterapiassa?
Mua syyllistettiin siitä, että miksi minä en ole keskustellut niistä asioista, jotka mua on painanut, ja minkä takia mä en ole pyytänyt miestäni auttamaan enemmän, kun mä oon ollut yksin lasten kanssa ja muuta. Ja mä jopa niin kuin hetken aikaa olin siellä ihan hämmästyneenä, että onkohan musta joku vika, että minkähän takia mä nyt sitten ole tehnyt siinä. Vieheni istuu siinä viattoman näköisenä, pyörittelee silmiä, että enkä hän nyt niin pelottavaa, että kyllähän hänen kanssaan voi keskustella. Totuus oli se, että hänen kanssaan ei voinut mistään semmoisista asioista keskustella. Hän teki just niin kuin hän halusi, sen oli aivan turha sanoa yhtään mitään. Kyllä mä olin häntä pyytänyt ja pyytänyt, että hän auttaisi mua ja muuta, mutta ei häntä kiinnostanut, koska hän on täysin keskittynyt itseensä. Et se oli tämmöistä teatteria vaan, mitä hän sitten esitti siellä perheneuvolassa.
Entä sitten terapiassa esimerkiksi? On tämmöisiä esimerkkejä, että pari menee perheneuvolaan, pariterapiaan ja niissä käykin sitten niin huonosti, että itse asiassa tämä uhri, toinen osapuoli, joutuukin niin kuin huonompaan asemaan, koska tämä minävaurioinen valehtelee. Onko tämä tyypillistä, että hän suorastaan niin kuin on kaksi eri persoonaa?
Luonnollisesti tämmöisissä lyhyemmissä istunnoissa niin tapahtuu tämmöistä, jota voisi kutsua valehtelemiseksi, mutta ei se ole valehtelemista. Se on tämän luonnevaurioisen ihmisen maailmankuva. Hän on sitä mieltä, hän ajattelee näin. Hän on sitä mieltä, että hän on oikeassa ja että hänellä on kyky manipuloida. Siis hän on hurmaava parhaimmillaan. Hän on lumoava. Hän on auervaara. Ja eikä suinkaan ole kysymys siitä, että kaikki ne naiset, jotka auervaaran koukkuun joutuivat, olivat onnettomia surkimuksia. Vaan kyse on siitä, että auervaara oli uskottava ja lumoava. Ja tämä on elämää, että ei tämä ole niin kuin valhetta eikä kenenkään heikkoutta, huonoutta. Tämä on elämää. Elämässä on monia puolia. Ja silloin tietysti on aivan mahdollista, että tiedänkin, olen joutunut tekemisiin juuri esimerkkien kanssa, jossa on käynyt näin lasten huoltajuuskiistoissa ja erilaisissa tämmöisissä kipeissä ihmissuhdeasioissa ja niiden selvittelemisessä, että lyhyen istunnon aikana tämä niin sanottu uhri tai altavastaaja onkin nyt sitten yhtäkkiä joutunut huomattavasti huonompaan asemaan kuin tämä ihmisiä pyörittelevä minävaurioinen.
Mä en ollut kovin vakuuttunut tästä psykologin ammattitaidosta tai kyvystä käsitellä tätä asiaa. Joko ystävättäreni oli antanut hänelle tietyn näköisen kuvan tästä tilanteesta tai muuten tällä psykologilla ei ollut varsinaista käsitystä siitä, että mitä todella tapahtuu, koska ne neuvot, mitä mä häneltä sain kohdata tätä ongelmaa ja tätä raivoa ja väkivaltaa, niin olivat aika kotikutoisia ja niistä ei varsinaisesti ollut mitään hyötyä.
Kävin myös puhumassa mielenterveystoimistossa psykologin kanssa ja silloin kun mä olin puhunut siellä 20 minuuttia, niin hän tiesi, osas sanoa jo, että nyt on kysymys tämmöisestä luonnehäiriöisestä ihmisestä, että mun on syytä heti lähteä pois. Mä asuin vielä sitten yhdessä tämän miehen kanssa, että mä en ole enää turvassa siellä. Ja hän oli ihan oikeassa, mä olin todellakaan ollut turvassa. Ja sitten hän sanoi myös, että mun täytyy niin kuin katkaista kaikki suhteet, kaikki yhteys siihen mieheen. Että hän oli sitä mieltä jopa, että lasten ei pitäisi tavata semmoista, koska se siirtää koko ajan pahaa oloansa sitten muihin ihmisiin ja myös lapsiinsa. Lapset on pelkästään välineitä tämmöiselle ihmiselle. Ja vaikka mä en sitä oikein olisi halunnut uskoa tai mitenkään, niin kyllä mä oon nyt 2 vuotta on mennyt ja kyllä mä oon sen niin kuin kaikesta nähnyt, että tälle isälle ei lapset ole mitään muuta kuin välineitä. Kaihan niitä jollakin omalla vaatimattomalla tavallaan sitten myös niistä jollain tavalla pitää ja välittääkin, mutta hän ei voi asettaa niiden etua kertaakaan oman etunsa edelle. Että kyllä ne lähinnä on vaan keino päästä minuun käsiksi, lasten tapaamiset ja muut. Jos ne järjestetään muulla tavalla kuin että hän ei pääse mua kohtaamaan tämä isä, niin häntä ei kiinnosta koko tapaaminen.
No miten lapset itse kokee, haluaisiko he tavata isää?
No he pelkää ja kaipaa molempia. Että hirveän ristiriitaiset tunteet on lapsilla. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon äitinä jopa helpottunut, että kun isä niistä on kieltäytynyt, koska ei niitä varmaan voitaisi mitenkään kieltää isältä näitä tapaamisia, niin se on ehkä lasten kannalta parempi, että näin mulle se sanoi se psykologi, että parempi ikävä kuin se ahdistus, minkä se isä sitten lapsilleen tuottaa. Et oikeastaan yksikä semmoinen tapaaminen, mitä heillä on ollut isän kanssa, niin ei ole ollut täyttänyt semmoista, että siinä olisi niin kuin, että se olisi ollut normaalia, vaan hän puhuu niille kammottavia asioita. Hän pelottelee, että hän kidnappaa ne ja vie ne jonnekin. Ja hän syyttelee sitten äitiä tapahtumista lapsille erosta ja valittaa omaa surkeuttaan. Ja on niin kuin sillä tavalla lapset sitten heittäytyy niin kuin lapseksi lastensa edessä.
No mitä tämä minävaurio vaikuttaa perheen lapsiin? Tai ylipäätään vaikuttaako se periytyvästi? Ja mitä se vaikuttaa tässä perhedynamiikassa?
Se vaikuttaa periytyvästi. Nyt tarkoitan sillä mallia, enkä suinkaan sitä, että se olisi periytyvä. Siinä mielessä, missä periytymistä tarkoitetaan, siitä meillä ei ole tietoa. Temperamentti periytyy ja se on se, joka määrää persoonallisuuden. No kuitenkin ympäristön kasvatuksen vaikutus on niin suuri, että tämä keskustelu psyykkisestä periytymisestä on mieluummin teoriaa ja tutkijoille tarkoitettua kuin arkielämää varten. Mutta se periytyy sillä tavoin, että sieltä tulee malli, millä tavoin suhtaudutaan muihin ihmisiin. Nyt ne semmoiset inhimillisyyden tai se, mitä me yleensä pidämme ihmisen käyttäytymisenä ja se, mikä erottaa ihmisen eläimestä, eli etiikka, moraali, tietyt arvot, empatia, kyky tuntea syyllisyyttä, ne eivät ole mitkään synnynnäisiä, vaan ne tulevat kaikki kasvattamalla. Ja kasvattamalla semmoisessa vuorovaikutusprosessissa, että lapsi vähitellen huomaa, että hänen kannattaa olla tottelevainen ja kiltti. Hänellä on parempi olla. Hän saavuttaa itsellensä nautinnon siitä, että hän sopeutuu muiden ihmisten elämään. Hän oppii empatiaa vähitellen tunnesiteessä vanhempien reaktioiden kautta. Hän oppii syyllisyyden tunteita ja säätelemään omaa eettisyyttä vähitellen vuosien kuluessa. Ja jos psykopaatilta tai minävaurioiselta puuttuvat itseltään nämä niin kuin aseet elämästään, niin eihän silloin voi opettaa näitä, jolloin hyvin tavallinen tämmöinen minävaurioisen elämänkulku on se, että kun ruvetaan puhumaan, minkälaista hänen kotona on ollut, niin hänellä on ollut täsmälleen samanlainen isä. Hyvin usein aviovaimo kertoo juuri tämmöistä, että mennessään kylään ensimmäisen kerran, niin hän huomasi jotain erikoista ja sitten jonkun ajan kuluttua hän alkaa huomata, että mies hän on aivan samanlainen. Se on se lapsuuden malli, mikä ihmiselle tulee, se perusmalli, mikä tulee, että kuinka toisiin ihmisiin suhtaudutaan, kuinka toista arvostetaan ja otetaan huomioon.
No onko uhri itse asiassa jollain tavalla myös osasyyllinen? Useinhan hän tämmöinen henkilö valitsee intuitiivisesti tietyn tyyppisen henkilön vaikkapa aviopuolisoksi.
Ei missään tapauksessa. Tämä on minusta semmoinen todella kuormittava väite, mikä usein esitetään. Se kuuluu ihan siihen samaan sarjaan väitteitä, että mikään avioero ei tule yllätyksenä, että se, että mies tai vaimo saa kuulla, että nyt elämä romahtaa hänen ympäriltään, niin sitten hänet vielä syyllistetään, että hän on ollut niin tyhmä, että hän ei ole huomannut, vaikka oikeasti se on ollut olemassa. Ei millään tavalla, koska ei ihminen, siis semmoinen jotenkin salaperäinen intuitio, ei sitä tarvitse metsästää, kun muistaa, että taas jälleen, että luonnevaurioinen on lumoava ihminen. Niin silloin ei tarvitse ajatella mitään sellaista, että hän intuitiivisesti lähtisi hakemaan jotain tämmöistä itserangaistusta, vaan se on ihan totta. Hän rakastuu mielettömästi ihmiseen, joka on sydämellinen ja vannoo rakkauttaan ja kantaa lahjoja ja pitää täydellistä näytelmää, koska sillä hetkellä se on edullista. Ja sillä hetkellä se sopii hänen tarkoituksiin, koska tämä mies on esimerkiksi, jos puhutaan taas miehestä vähän näin epätasa-arvoisesti, on päättänyt valloittaa tämän naisen, se on hänelle tärkeää. Luonnonvaurioinen ei pysty kestämään minkäänlaisia pettymyksiä. Jokainen pettymys ja vastoinkäyminen on hänelle narsistinen loukkaus. Jos hän on päättänyt valloittaa jonkun naisen, hänen on ehdottomasti saatava tämä. Silloin hän on aivan lumoava. Silloin ei tarvitse etsiä mitään sellaista salaperäistä intuitiota, vaan tilanne on ollut näin. Ja sitten vuosien kuluessa, jonkun ajan kuluessa, niin kuin voisi sanoa, lähtevät karisemaan nämä piirteet ja huomataan, että arkielämä onkin ihan toisenlaista. No sitten tietenkin se, että voidaan esittää semmoinen kysymys, että miksi aviopuoliso jää asumaan, elämään siihen tilanteeseen, vaikka tilanteeseen saattaa liittyä väkivaltaa ja monenlaista toisen ihmisen alistamista. Mutta siitäkin on aivan turha lähteä esittämään ajatusta niin, että jollain tavalla niin kuin syyllistään sen toisen osapuolen, koska ennen kuin on käyty se prosessi läpi, että kumpi on oikeassa, onkin monen erehtynyt, se on vuosien prosessi. Ja vähitellen se lähtee murtumaan ja vähitellen sitä käydään läpi. Sitten on olemassa lapset, sitten on olemassa konkreettinen olosuhde. Ja sitten usein ollaan semmoisessa tilanteessa, että toinen on jo aika loppuun nääntynyt ja loppuun väsynyt. Sillä tavoin, että hänellä ei ole enää riittävästi voimia eikä riittävästi itsenäisyyttä ja itsevarmuutta lähteä purkamaan sitä tilannetta. Hän uskoo jo itsekin tämän toisen henkilön vakuuttelut, millainen surkimus hän on.
Että kun joutuu kohtaamaan niin kuin tämmöistä ihan selkeästi toisessa ihmisessä tämmöistä uskomatonta niin kuin häikäilemättömyyttä, ahneutta, ihan suoraan sanottuna niin kuin pahuutta. Se tuntuu niin rankalta ja sitten kun tämä ihminen osaa vielä niin kuin manipuloida niin taitavasti, eli hän saa niin kuin Että on niin kuin vaikea uskoa, että onko toi todella toi ihminen tommonen vai että suurentelenko minä nyt asioita. Että en kyllä ihan hakeutunut terapiaan, mutta kyllä esimerkiksi niin kuin keskustelin papin kanssa ja mielessä oli kyllä, että nyt täytyy päästä jonkun terapeutin kanssa puhumaan, jotta löytäisi niin kuin ne oikeat keinot, että miten toimia tässä tilanteessa. Se oli niin kuin hirvittävän hankalaa ja ei tahtonut niin kuin millään löytyä niitä keinoja. Että ainoa oli tämmöisen niin kuin poliisilla ja oikeudella uhkaaminen, jolla niin kuin saatiin hänet aina jotenkin sitten pysähtymään. Mutta mua säälittää hänen niin kuin nämä naisystävät ja hänellä on myöskin lapsia ja tuntuu, että kaikki hän valjastaa niin kuin hoitamaan itseään. Että hän ei halua ottaa vastuuta omista tekemisistään eikä itsestään. Että kaksi hänen edellistä naisystävänsä on niin kuin täydellisesti alkoholisoitunut hänen vuokseen. Hänen lapsensa ilmeisesti myöskin kärsii ja eivät, että nämä lapset joutuu tavallaan olemaan niin kuin aikuisia ymmärtämään tätä isää.
Minävaurion tunnistaminen olisi tärkeää, jotta uhrit välttyisivät monilta raskailtakin kärsimyksiltä. Kysyin psykologian professori Liisa Keltikangas-Järviseltä, onko yhteiskunnassa sosiaalityöntekijöillä, poliisilla ja lakimiehillä riittävästi asiantuntemusta huomata tämä ilmiö?
Minun mielestä yhteiskunnassa ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tunnistaa tätä ilmiötä, koska se on hyvin pitkälle menevää psykiatriaa. Ei voi ajatellakaan, että joka paikassa yhteiskunnassa voitaisiin tunnistaa. Se on vähän niin kuin samanlainen ajatus, että yhteiskunnassa pitäisi maallikoiden tunnistaa sydäntaudit, syövät, reumat ja muut edelleen. Kysymys on ihan samanlaisesta häiriöstä, että lähiomaiset tai lähiympäristö usein vasta luettuaan jotain tekstiä alkaa epäillä, että olisikohan tässä kysymyksessä tällainen asia. No sitten uskoisin kyllä, että kyllä varmaan terapiassa terapeutit ovat saaneet nimenomaan koulutuksen tähän, että heidän tulisi tämä asia tunnistaa. Mutta sitten tämä ongelma on lisääntynyt, suorastaan räjähdysmäisesti lisääntynyt yhteiskunnassa. Ja silloin tietysti tarvitaan enemmän asiantuntijuutta semmoiselle alueelle, mitä äsken mainitsin tuossa, lastenhuoltajuuskiistat, avioero-oikeudenkäynnit ja nimenomaan juristeille ja sosiaalityöntekijöille.
Meidän oikeusjärjestelmä on semmoinen, että jos nostaa syytteen toista ihmistä vastaan, niin silloin täytyy niin itse pystyä näyttämään, että asiat on mennyt tietyllä tavalla. Että vaikka olisi niin kuin ilmiselvää, mitä on tapahtunut, niin se juridinen näyttö voi olla hyvin vaikeaa. Ja sillä tavalla tämä oikeusjärjestelmä on hankala. Ja sitten toisaalta myöskin se, että nämä ihmiset on hirveän taitavia esiintymään ja esittämään näitä roolejaan. Että helposti se, joka lähtee niin kuin peräämään omia oikeuksiaan, niin hän leimautuu sitten niin kuin tämmöiseksi hulluksi ja psyykkisesti häirintyneeksi, joka haluaa vain kiusata toista ihmistä. Et mun mielestä mä luulen, että tämmöistä, niin kun, mä en tiedä, onko tämmöistä psykologista silmää sitten olemassa juristeilla. Ei varmasti semmoista koulutusta ole.
Mä olen ottanut yhteyttä useampiin lakimiehiin ja ollut erinäisissä väkivaltaryhmissä ja muissa hakemassa apua tälle. Pystyykseni jäsentelemään tämän sekä tämän henkisen ja fyysisen puolen että sitten ihan tämän juridisen puolen. Valitettavasti tämä juridisestikin hyvin ongelmallinen tilanne, koska ystävät olivat sellaisessa asemassa, että hän ei joutunut mihinkään edes vastuuseen Suomen rikoslain puitteissa. Ja toinen asia oli se, että nämä rikokset tietyn ajan kuluessa vanhenevat. Ja ollessamme parisuhteessa ja asuessamme yhdessä, niin jos kukaan elättää minkään näköistä toivoa sen parisuhteen jatkumisen tai paranemisen suhteen, niin ei hän mene ja tee siitä mitään rikosilmoitusta. Niin kuin minäkään en tehnyt. Ja tapauksessa niin nämä rikokset vanhenivat aikanaan. Ja toisaalta hänen asemansa myöskin esti tämän rikosoikeudellisen prosessin. Eli välillä tunsin olevan erittäin avuttomassa ja lohduttomassa asemassa.
No miten lähiympäristö nyt ylipäätään voisi ensimmäisenä tehdä? Minkälaista tukea voisi saada, jos huomaa tunnistaa tämmöisen ilmiön vaikkapa omassa aviomiehessään?
Niin, se on sillä tavalla aika hyvä kysymys, koska juuri tarvitaan tukea. Tarvitaan tukea ulkopuolelta. Minun mielestäni kannattaisi ensimmäiseksi lähteä keskustelemaan asiasta jonkun asiantuntijan kanssa, koska hyvin usein perheessä asiat kääntyvät juuri sillä tavoin, että tämä terve osapuoli alkaa jonkun ajan kuluttua kuvitella, että hän on sairas. Koska toisen henkilön käyttäytyminen on niin vakuuttavaa ja nimenomaan ulospäin vakuuttavaa. Hän elää henkilön kanssa, josta kaikki muut ihmiset pitävät, jota he kunnioittavat, joka menestyy työssään loistavasti. Jostain kumman syystä tähän saakka on ollut luonnevaurioisia enemmän miehiä. Nyt ei tiedetä, onko se totta vai onko se jotain semmoista, joka niin kuin tulee, että se tulee näkyviin helpommin yhteiskunnassa. Ja se toiminta, miten luonnevaurioinen mies toimii, on jotenkin havaittavissa. Olen kuullut esimerkkeistä, joissa nainen on käyttänyt masennuslääkkeitä, ahdistuslääkkeitä jo pitkän aikaa sen takia, kun hänen mielestään hänen elämänsä ei suju ja hän syyttää siitä itseään. Ja sitten hänen silmänsä avautuvat, että jos hän elääkin niin vaikeassa elämäntilanteessa, että hänessä ei olekaan syytä.
Niin, mä olisin kyllä täysin eri mieltä. Mä en tiedä, mihin nämä perustuu tällaiset väitteet, että naisiin kohdistuva väkivalta yleisempää kuin miehiin kohdistunut. Se saattaa olla joku tilastollinen tosiasia, mutta näin itse miehenä voin ja kokemukseni perusteella kertoa, että se on varmasti miehille samanlainen tapu kuin naisille raiskaus. Eli sitä esiintyy todennäköisesti hyvinkin paljon, mutta eihän suomalainen mies voi käsitellä tällaista asiaa, mikä loukkaa miehisyyttä niin vakavalla tavalla. Saatikka sitten kertoa sitä ystävilleen tai jollekin terapeutille, että ystävättärensä tai vaimonsa kohtelee häntä väärin.
Luonnehäiriöisiä tai minävaurioisia ihmisiä on muutama prosentti väestöstä, lievemmin luonnehäiriöisiä enemmän. Piirteitä löytyy molemmissa sukupuolissa. Vaikeutena on minävaurion selkeä tunnistaminen. Kysyin professori Keltikangas-Järviseltä, onko sitten vaarana tehdä liian nopeita johtopäätöksiä.
On vaaroja sen takia, että tässä kuitenkin liikutaan semmoisissa aika monimutkaisissa persoonallisuuskysymyksissä, jossa vaaditaan niin kuin tietoakin paljon, mistä on kysymys. Mutta ihminen tarvitsee aina tämmöisiä yksinkertaisia malleja. Ihan oikeasti tarvitsee. Se ei ole mitään niin kuin tämmöistä puolustusmekanismia tai mitään. Tarvitsee semmoisia malleja, minkä avulla hän jäsentää itseään. Ja mistä tahansa on vaara tulla tämmöinen yleisselitys. Esimerkiksi luonnevaurioisista, minävaurioista voi tulla tämmöinen yleisselitys, jolloin kaikki mahdolliset ihmissuhdeongelmat sitten laitetaan tämmöisen otsikon alle. Ja siitähän ei ole kysymys.
Helsingin yliopiston psykologian laitoksen professori Liisa Keltikangas-Järvisen mielestä monet narsismin piirteet ovat myös hyväksyttyjä länsimaisen ihmisen tunnusmerkkejä. Itsekeskeisyys, tunteettomuus muita kohtaan, oikeus käyttää muita ihmisiä hyväksi ja tehdä mitä vain, kunhan välttää lain. Tällaisilla luonteenpiirteillä pärjää ja usein jopa menestyy hyvin yhteiskunnassa. Keltikangas-Järvinen kritisoi nykyihmisen arvoja ja peräänkuuluttaa kasvatukseen lämpimiä, turvallisia ihmissuhteita ja ihmisenä kasvua.
Tämä lasten pahoinvointi, mikä on joka paikassa. Tämä oli, jo 70-luvulla puhuttiin tämän häiriön lisääntymisestä. Nuorillahan on suurin häiriö on tällä hetkellä tämä niin sanottu yleinen ahdistus ja masennus, mutta ne ovat tämmöisiä siinä mielessä pienempiä juttuja, että ne ovat hoidettavissa, ne harvoin kroonistuvat ja ne eivät tee työkyvytöntä. lapsista, mutta muuten nuorilla tällä hetkellä tämmöinen välinpitämätön, muista välinpitämätön nuori, joka mielestään saa tehdä mitä tahansa. Röyhkeä, huonokäytöksinen, emotionaalisesti kylmä, sisältä ahdistunut, omaa itseään löytämätön syrjäytyjä. Se on tämmöinen minävaurioisen kuva. Heitähän on valitettavasti maailma täynnä, jos halutaan uskoa.
Miten sitten kasvatuksella pystyttäisiin estämään tämmöinen luonnevaurioisen, minävaurioisen kehittyminen?
Lapsi kaipaa turvaa, pysyvyyttä, aikuisia. Ja koko tämä meidän kasvatusmallimme on tällä hetkellä sellainen, että lapsi ei oikeastaan missään kehitysvaiheessa saa sitä emotionaalista turvaa, mikä tukisi hänen psyykkisen kehityksensä. Meillä on nyt jotenkin muuttunut tämä suhtautuminen lapseen pelkästään oppimiseksi ja opettamiseksi. Me emme ollenkaan puhu semmoisesta lapsen psyykkisestä kehityksestä, vaan ainoastaan oppimisesta. Emme puhu vanhemmuudesta, vaan me puhumme asiantuntijoista ja kasvattajista. Ja silloin on jäänyt nyt niin kuin ymmärtämättä, että psyykkinen tasapaino, ihmiseksi kasvaminen ja stressinsietokyky on se pohja, jolle oppiminen ja älykkyys sitten vasta voivat rakentua. Ja kun tämä pohja puuttuu, niin meillä ei ole sitten paljon hyötyä semmoisista lahjakkaista, loistavista, erikoiskoulutetuista nuorista. Ja tällä hetkellä meillä on niin kuin niin paljon turvattomuutta ja tämmöistä lyhytjänteisyyttä ja niin paljon pielessä tässä niin kuin tästä lasten perusturvallisuudesta ja peruskasvatuksesta huolehtimista, että tämä ei ole mikään merkillisyys, että luonnevaurio, minävaurio lisääntyy. Ja sitten toinen seikka on se, että meidän tämänhetkinen yhteiskuntamme on niin otollinen luonnevaurioiselle sillä tavoin, että meillä on hyvin monet luonnevaurion merkit, ovat ajat sitten kadottaneet merkityksensä häiriön merkkeinä ja suorastaan on tehty ihanteita monista semmoisista asioista, jotka oikeasti ovat häiriöitä. Eli yhteiskunta sekä sallii että ruokkii minävaurioita.
Varmaan me kaikki uskotaan, että me voidaan jotenkin niin kuin parantaa toista ihmistä, että saadaan jotenkin ne hänen hyvät puolensa esille ja että hän muuttuu semmoiseksi niin kuin hyväksi ihmiseksi sillä, että me annetaan anteeksi ja tuetaan näitä ihmisiä niin kuin loputtomasti. Ja mä kylläkin itse tiedän, että me ei voida toista ihmistä muuttaa. Se muutos täytyy tapahtua tämän ihmisen omasta halusta ja hänen täytyy tehdä paljon työtä sen eteen, että hän muuttuu. Että ei nämä tämmöiset toimintatavat, ne on niin varhaislapsuudesta jo lähtenyt, että mä en tiedä, että pystyykö ehkä tämmöinen ihminen koskaan muuttumaan. Se täytyy olla varmaan hirvittävän kova paikka, jossa tämä ihminen ensiskin myöntää, että hänen tapansa toimia olisi jotenkin väärin. Ja sitten se vaatii niin paljon työtä, se oman persoonallisuuden muuttaminen, että siinä täytyy olla valtava motivaatio siihen työhön ryhtymiseen.
Muutos on aina tietysti pelottava. Pelko siellä on varmaan taustalla.
Silloin kun sitten lähtee itseänsä niin kuin analysoimaan ja pohtimaan, niin joutuu tietenkin kohtaamaan kaikki ne asiat, joita on tullut tehtyä, niin se on varmaan kauhean raskasta ja pelottavaa. Ja varmaan myöskin niin kuin pelottavaa ruveta todella katsomaan itseänsä, että sinne, niin kuin sinne pahuuden pohjalle niin kuin ihan oikeasti näkemään itsessänsä se paha. Että se voi olla kyllä niin pelottavaa, että siihen ei halua ryhtyä.